podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer. Dnes na tému daň z finančných transakcií, zdaňovacie obdobie od 1.4.2025. A naše pozvanie prijal pán doktor Toško Beran. Dobrý deň, vítajte.
Ďakujem, dobrý deň, prajem.
A ja o pánovi doktorovi poviem, že je riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Magisterské štúdium ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rigorózne konanie na Trnavskej univerzite v Trnave. Má dlhoročné skúsenosti s prípravou legislatívy v oblasti správy daní a metodickým usmerňovaním jej aplikačnej praxe. Pán doktor, tak vítajte ešte raz u nás. Dnes sa budeme baviť na takú zaujímavú tému. My sa nachádzame teraz už časom období apríla 2025 a teda od 1. apríla 2025 nám začalo zdaňovacie obdobie práve tejto dane, o ktorej sa budeme dneska baviť. Ako si túto daň začne z hľadiska daňovej sústavy Slovenskej republiky a ako túto daň vôbec chápať?
Ďakujem za slovo a za možnosť podeliť sa o informácie o tejto dani. Táto daň predstavuje takú daň osobitného druhu. Ona má znaky priamej dane, aj znaky nepriamej dane, avšak nie je možné ju zaradiť ani do jednej z týchto kategórií. Keď sa pozrieme na transakčnú daň ako takú, ako systematiku, tak tie korene tej dane siahajú až niekde do konca 17. storočia, kedy sa začali objavovať prvé formy tejto dane, najmä v Holandsku a Veľkej Británii. Modernú formu tejto dane, teda ako má vyzerať táto daň v modernom ponímaní, zadefinoval americký ekonóm James Tobin a preto sa niekedy táto daň nazýva aj ako Tobinová daň. Tá daň, ktorú sme zaviedli na Slovensku od 1. januára 2025, pretože ten zákon je účinný práve od tohto dátumu, aj keď, ako ste správne povedali, to prvé zdaňovacie obdobie začína práve 1. apríla, alebo teda je apríl 2025, tak toto navrhnuté riešenie nepredstavuje žiadne dočasné riešenie, tak ako je nadefinovaná, rovnako ani nepredstavuje implementáciu európskej legislatívy, aj keď na pôde Európskej komisie sa o podobnej dani diskutuje už od roku 2011. Čo by som povedal pre túto daň je charakteristické, že je navrhnutá tak, aby tie administratívne povinnosti splnené, akoby spojené s jej plnením, neplnili samotní daňovníci, teda osoby, od ktorých sa táto daň vyberá, ale plnili to za nich platitelia dane, teda v prevažnej väčšine banky.
My sa dnes teda bavíme o zákone číslo 279 z roku 2024 o dani z finančných transakcií a o zmene doplnení niektorých zákonov. Čo je dôležité o tejto dani vedieť? Aké kroky by mala spoločnosť podnikateľ urobiť v súvislosti s touto daňou? Lebo veľa sa o tom hovorí. Ešte možno sme len teraz v úvodzovkách prišli do toho obdobia zdaňovacieho, teda od 1.4.2025, kedy začalo. Ale čo by sme mali o tejto dani vedieť?
Ako som hovoril, pre túto daň je veľmi dôležité to, že pre štandardného podnikateľa by nemala predstavovať žiadne dodatočné administratívne povinnosti súvisiace s jej plnením alebo s jej platením. Ak máme podnikateľa, ktorý vykonáva svoju činnosť na Slovensku, ktorý má účet v slovenskej banke, tak v podstate okrem toho, že bude musieť trpieť jej vybratie z jeho účtu, tak nebude musieť posielať žiadne oznámenia na finančnú správu alebo daňovému úradu, nebude musieť tú daň fyzicky aj platiť a nebude musieť viesť žiadne záznamy. Všetky tieto povinnosti zaň ho bude plniť práve jeho banka. A preto je dôležité aj pre fyzické osoby podnikateľov, aby si ten transakčný účet zriadili čo najskôr a aby za nich tým pádom tieto povinnosti a tú daň vyberala banka. Ak si takýto účet nezriadia, tak všetky tieto povinnosti zostanú na nich. Oni sami budú musieť daňovému úradu poslať oznámenie, oni sami budú musieť tú daň zaplatiť a samozrejme budú za ňu aj zodpovedať. V prípade, ak teda takýto účet, keď to tak jednoducho poviem, sa chcú vyhnúť takýmto povinnostiam spojeným s tým, že si transakčný účet nezriadia, tak sa im vyhnú práve tým, že si zriadia transakčný účet a že banka za nich všetky tieto povinnosti bude plniť.
Ja by som sa tuto ešte dopýtala k nejakým takým informáciám ohľadom, hovoríme teda banka, že by teda účet mal byť v banke, že by to sa malo jednať o transakčný účet. V prípade, že teda subjekt si takýto účet nezriadí, vy ste povedali, že bude musieť sám platiť tú transakčnú daň a vykazovať. Finančná správa, ministerstvo financií už pripravilo nejaké také materiály, že akým spôsobom, ak teda nemá transakčný účet, že vie sa dnes už napríklad o nejakých výkazoch alebo celkovo ako takíto podnikatelia, ktorí teda nemajú transakčný účet, majú postupovať?
Ak sa teda rozhodnú napriek všetkému, že si takýto účet nezriadia a budú tie platby vykonávať z iného účtu, alebo aj ak si ho zriadia a budú platby súvisiace s podnikaním vykonávať z iného účtu, tak v tom prípade budú musieť každý mesiac poslať oznámenie o výške dane. To oznámenie má vzor, ktorý určila finančná správa, je zverejnený na finančnej správe a budú ho musieť posielať elektronicky. Zároveň budú musieť viesť aj záznamy. Tie záznamy budú obsahovať údaje o tých transakciách, ktoré vykonali a ktoré súvisia s ich podnikateľskou činnosťou. No a zároveň aj to najdôležitejšie budú musieť plniť a to je každý mesiac budú musieť tú daň aj zaplatiť.
Ja by som sa možno ešte dopýtala, lebo hovoríme o transakciách, ale jedná sa o mínusové alebo plusové operácie. Z ktorých operácií to vlastne ten podnikateľ platí?
Tá transakčná daň sa platí len z tzv. Debetných platieb, teda z finančných transakcií, ktoré odchádzajú z jeho účtu. Teda keď to veľmi zjednoduším, tak ide o odpísanie peňazí alebo zníženie stavu účtu. Akékoľvek zníženie stavu účtu, ktoré nie je oslobodené na základe nejakých dôvodov, ktoré definuje zákon alebo podmienok, za ktorých sa táto daň alebo za ktorých táto platba nie je predmetom dane, toto zníženie, tak je predmetom dane a bude teda zaťažené tou daňou.
Ešte sa vrátim k tomu transakčnému účtu, lebo hovoríme, že teda v banke by sa malo jednať o transakčný účet. Podnikatelia mali by teda prísť, bavíme sa si o drobných živnostníkoch, kde tam môže to sa jednať o to, že nemajú, alebo ten účet nemusí byť charakteru transakčného alebo vôbec podnikateľského z nejakého dôvodu. Ale mali by teraz tieto osoby alebo títo podnikatelia prísť do banky a pýtať si nejaké potvrdenie, že sa jedno transakčný účet, alebo a akým spôsobom toto ošetriť, že aby sa nestalo, že im banka potom povie, že no ale nejednalo sa o transakčný účet.
V každom prípade odporúčame, aby sa najmä fyzické osoby, mali podnikatelia a živnostníci obrátili na svoju banku a potvrdili si s ňou, že ten účet, ktorý vedie na ich meno, je teda možné chápať ako transakčný účet, prípadne, aby si takýto účet zriadili. Ak tak ešte neurobili teda, v zmysle zákona, tak mali urobiť do 31. marca. Nie je potrebné, aby vystavovala im banka nejaké potvrdenie. Ak takýto transakčný účet vedie im banka, tak potom oni voči finančnej správe nemajú žiadnu povinnosť. Nemusia finančnej správe nič oznamovať, nemusia finančnej správe nič preukazovať.
Ja by som sa možno ešte spýtala, lebo podnikatelia zvyknú z bankového účtu peniaze vyberať do pokladnice. Táto operácia podlieha tejto dani alebo nepodlieha, keďže sa jedná o ten istý subjekt?
Ak sa rozprávame o výbere hotovosti, výber hotovosti podlieha dani z finančných transakcií a je irelevantné, či ten výber hotovosti je urobený bankovou kartou z bankomatu alebo na pobočke priamo tým podnikateľom. Akýkoľvek výber hotovosti podlieha dani z finančných transakcií.
Ja sa možno na to ešte dopýtam a v prípade splátok úverov, lebo mnohé podnikateľské subjekty kupujú nejaké nehnuteľnosti, sú tam podnikateľské úvery a teda mesačne odchádza na nejaký úverový účet tiež nejaká čiastka. Je aj táto čiastka predmetom tejto dane?
Splátky úverov, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou, sú predmetom dane. Nie sú z predmetu dane vyňaté. Čo sa týka toho procesu, niekedy je dôležité povedať si, komu vlastne patrí, keď to tak môžem povedať v úvodzovkách, ten úverový účet. Ak patrí, alebo je vedený na meno toho istého podnikateľa, ako je ten platobný účet, ten bežný účet, tak potom táto transakcia predmetom dane nie je. Pretože je všeobecná výnimka, ktorá hovorí, že ak sa presúvajú peniaze v rámci jednej banky medzi dvoma účtami toho istého daňovníka, je to z predmetu dane vyňaté. Avšak v momente, keď to potom z toho úverového účtu, ako tak môžeme nazvať, odchádza k tej banke, aby si to ona vlastne ako vyrovnala tú pohľadávku, ktorú má, tak v tom momente už tam transakčná daň je. To znamená, vo všeobecnosti je možné povedať, že splátky úverov, ktoré súvisia ale s podnikaním, prosím, ak máte úver hypotekárny na svoju nehnuteľnosť, súkromnú nehnuteľnosť, nie ste podnikateľom, tak tam žiadna transakčná daň nie je.
Áno, áno, možno, že ešte na začiatku, keby sme toho daňovníka upresnili, aby sme povedali, že teda kto ako nie je daňovníkom v prípade daní z finančných transakcií, lebo médiami sa šírili naozaj rôzne informácie, možno aj v praxi vznikajú rôzne dezinformácie, tak teda kto je vlastne daňovníkom v prípade tejto dane z finančných transakcií?
Čo sa týka fyzických osôb, ak by sme mohli začať fyzickými osobami, tak daňovníkom dane z finančných transakcií sú len fyzické osoby podnikatelia. Tá najznámejšia skupina sú samozrejme živnostníci, ale sú to aj iní podnikatelia, ktorí podnikajú na základe osobitných predpisov alebo osobitných povolení. Máme tu výkon slobodných povolaní, ako sú napríklad advokáti, notári, súkromní lekári alebo architekti. Máme tu špecifické podnikateľské činnosti, ako sú napríklad samostatne hospodáriaci roľníci. Títo všetci, bez ohľadu na to, či sú registrovaní na daň z príjmov alebo nie sú, teda či majú pridelené daňové identifikačné číslo, či sú evidovaní na štatistickom úrade, teda či majú pridelené IČO, ako náhle vykonávajú činnosť, ktorá je podnikaním, tak ich transakcie podliehajú dani z finančných transakcií. Stále ale platí, že sú to teda tie odchádzajúce transakcie, nie prichádzajúce transakcie. Tie peniaze, ktoré prídu, tak na úrovni toho príjmateľa, tých finančných prostriedkov, žiadna transakčná daň nie je. Čo sa týka, kto nie je daňovníkom pri fyzických osobách, každý, kto nie je podnikateľom. To znamená, že bežní zamestnanci, ľudia, ktorí prenajímajú napríklad nehnuteľnosť, aj ak majú teda registráciu na daň z príjmov, lebo tá je povinná pri prenajme nehnuteľnosti, majú pridelené daňové identifikačné číslo, avšak keďže nie sú podnikatelia, lebo živnostenský zákon hovorí, že prenájom nehnuteľnosti bez dodatkových služieb nie je podnikaním, tak tým pádom nie sú ani daňovníkmi. Máme napríklad autorov, to sú ľudia, ktorí majú príjmy podľa autorského alebo vykonávajú svoju činnosť podľa autorského zákona, rovnako nie sú podnikateľmi. Takže títo, keďže nie sú podnikateľmi, nie sú ani daňovníkmi a tým pádom nemusia mať ani transakčný účet a ich transakcie nie sú zaťažené daňou z finančných transakcií. Keď sa pozrieme na právnické osoby, tam je to trochu iné, pretože vo všeobecnosti všetky právnické osoby sú daňovníkmi dane z finančných transakcií, avšak sa zákon taxatívne uvádza, ktoré nie sú. Medzi príklady môžem spomenúť napríklad subjekty neziskového sektora, ktoré vykonávajú všeobecne prospešnú činnosť, obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie, ale aj napríklad školy a školské zariadenia, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami. Títo všetci nie sú daňovníci, to znamená, že ich transakcie nie sú, alebo ich transakcie nepodliehajú dani z finančných transakcií a tým pádom ani ich účty nie sú transakčnými účtami.
Čiže keď sa budem baviť o súkromných školách ako takých, ktoré by mohli byť obchodnými spoločnosťami, tak tam pre ne to platí, že podlieha teda tie transakcie, tie dani z finančných transakcií.
Ak má škola formu obchodnej spoločnosti a je úplne irrelevantné, či jej zriaďovateľ je štát, obec alebo súkromná osoba, v tom prípade daň z finančných transakcií platí.
Čo nie je predmetom tejto dane a na čo by ste v tejto súvislosti upozornil? Možno k tomu predmetu dane, bavíme sa tak, ideme v podstate od začiatku, že kto je daňovníkom, kde tá daň vlastne v rámci daňovej sústavy aj patrí, ale teda čo nie je predmetom tejto dane?
Ako sme povedali, ten predmet dane je vlastne každá odchádzajúca platba. Veľmi zjednodušene. A čo nie je predmetom dane, tak by som to rozdelil do takých dvoch druhov výnimiek. Všetky sú taxatívne uvedené v tom zákone a tá prvá kategória predstavuje platby, ktoré banka automaticky identifikuje a vie vyňať z predmetu dane a teda nepodliehajú dani z finančných transakcií. A to sú napríklad platba kartou, sú to platby daní, odvodov alebo rôznych poplatkov na účty v štátnej pokladnici, alebo napríklad aj tá spomínaná platba medzi dvoma účtami toho istého daňovníka v jednej banke. Potom je to druhá kategória a to sú platby, ktoré banka automaticky nevie identifikovať a spravidla sú spojené s nejakým osobitným účtom. Ten osobitný účet definuje aj osobitný zákon. Napríklad účty exekútorov, na ktorých exekútori sústreďujú peniaze, ktoré vymôžu od dlžníkov pre veriteľov. To znamená, nie sú to všetky účty exekútorov, sú to len tieto špecifické účty. Ďalší príklad by mohol byť napríklad notárske úschovy. To sú špecifické účty podľa zákona o notároch, kde vlastne notári držia peniaze pre iné subjekty. A tieto subjekty oznámiť banke, pretože ona nevie identifikovať, že toto je práve ten účet, na ktorom je teda tá notárska úschova, alebo toto je práve ten účet, na ktorom sú sústredené tie exekútorom vymožené finančné prostriedky.
Aké sú sadzby dane, ako sa daň vypočíta? Dá sa v tejto dani nejako vyhnúť alebo plošne postihuje všetky subjekty, ktoré sú vymenované v paragrafe 3 zákona číslo 279 z roku 2024 zbierky zákona o dani z finančných transakcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov? Lebo veľa sa hovorilo v praxi o tom, že zriadím si účet v inom štáte, dokonca možno mimo Európskej únie, aby som sa vyhol, alebo si prenesiem miesto výkonu tej mojej podnikateľskej činnosti do Českej republiky alebo do Maďarskej republiky. Ako to teda, pán doktor, je?
Ja by som na úvod apeloval na to, aby sme sa nesnažili vyhýbať plateniu daní. Nie len preto, že je to nejaké konanie v rozpore so zákonom a môže byť za to postihy, ktoré majú rôznu formu od sankcií po úroveň až trestov v rámci trestného konania. Ale chcel by som upozorniť, že tieto finančné vybraté prostriedky slúžia práve štátu na to, aby plnil tie svoje verejné funkcie. Z tých peňazí sa proste platia platy lekárov, platy učiteľov, rekonštruujú sa školy, stavujú sa diaľnice a tak ďalej. To znamená, že tie finančné prostriedky z tých daní sa práve použijú na to, aby tie služby, ktoré štát poskytuje, tu boli a aby boli skvalitňované. Keď sa vrátime k tej otázke, že či sa dokážem dani vyhnúť tým, že si presuniem svoje sídlo alebo svoj účet do zahraničia, tak práve ten zákon počíta s takouto alternatívou a hovorí v tomto prípade, keďže už nie je ten účet slovenskej banke, sa tým platiteľom dane stáva samotný daňovník. Ak má samozrejme na Slovensku nejakú podnikateľskú činnosť, tak v tom prípade si tú daň musí sám vypočítať. To oznámenie, o ktorom sme hovorili, bude musieť zaslať daňovému úradu a tú daň potom zaplatiť. Čo sa týka tých sadzieb dane a toho výpočtu tej dane, tak máme tam vlastne ako keby 4 sadzby alebo 4 rôzne výpočty tej dane. Tá základná sadzba je 4 promile z finančnej transakcie, najviac 40 eur. To znamená, ak hodnota tej dane presiahne 40 eur, už nerastie a už sa vyberie len tých 40 eur. Je to teda pri výške 10 000 eur. Druhá sadzba je 8 promile pri výbere finančných prostriedkov v hotovosti a opäť je jedno, či vyberám na pobočke alebo kartou a tam ale nie je maximálna výška. Ďalšia sadzba je 2 eurá a to je paušálna daň pri použití platobnej karty. Ak používam platobnú kartu, je jedno v akom rozsahu vykonávam platby, koľkokrát som ju do roka použil, ale ak som ju použil aspoň raz, tak zaplatím 2 eurá. Tie platby kartou, samotné platby kartou, predmetom dane nie sú. Tie sú od dane oslobodené. No a posledná sadzba, veľmi špecifická sadzba, je 4 promile z výšky preúčtovaných nákladov. Ide o veľmi špecifickú situáciu, kedy nejaká tretia osoba vykonáva platbu za daňovníka a následne mu potom tú hodnotu tých platieb preúčtuje, aby mu bola vlastne vrátená alebo vyplatená. V takomto prípade, ak ten daňovník neidentifikuje jednotlivé transakcie, z ktorých sa tá suma preúčtovaných nákladov skladá, tak sa uplatní tá výška, teda sa uplatní tá sadzba 4 promile bez maximálnej výšky.
Ak som tomu správne pochopila, tak ak pozriem na tie sadzby dane, najviac sa si oplatí platiť kartou, pretože tam vlastne neriešime, že sa platíme teda 2 eurá za celý rok a neriešime každú jednu operáciu. Tak, áno, pán doktor?
Je to presne tak. Ako hovoríte, ak platím kartou, môžem zaplatiť akúkoľvek sumu, môžem zaplatiť akoukoľvek formou tej karty, to znamená moderné trendy ako používanie inteligentných hodiniek alebo mobilov, ale aj samotné teda použitie tej karty plastovej. Všetky tieto transakcie nie sú vyňaté z predmetu dane a platím len 2 eurá ročne. Okrem, tu je výnimka, ak používam tú kartu na výber v hotovosti. Ak vyberám prostredníctvom tejto karty hotovosť, tak platím 2 eurá a okrem toho platím aj 8 promile z sumy tej vybratej hotovosti.
Ono sa potom zdá, že tie platby na faktúru by sa mohli zmeniť na platbu cez platobný terminál a tam vlastne sa dá na tom, aspoň teda ako to ja vidím teraz z toho, ako ste to povedal, ušetriť. Pretože zaplatím len 2 eurá, čo sa týka tých platieb za celý rok za použitie karty, ale keď zaplatím faktúru operáciou, tak tam vlastne budem platiť tých 0,8%, teda 0,4% za finančnú transakciu.
Áno, ak sa tak dohodnete so svojím dodávateľom, že bude akceptovať platby kartou a zriadi si terminál, tak potom samozrejme môžete túto alternatívu využiť, ten zákon to nezakazuje.
Ja by som teraz prešla k takým praktickým otázkam. A teda posluchačka sa pýta, ako má postupovať spoločnosť, ktorá má otvorený účet na Slovensku, svoju podnikateľskú činnosť uskutočňuje prevažne v Českej republike. Na Slovensku nemá žiadnu prevádzkareň ani organizačnú jednotku, ale predáva svoj tovar aj slovenským zákazníkom. Musí platiť transakčnú daň na Slovensku?
Pôjdem postupne. Vo všeobecnosti áno, musí platiť transakčnú daň na Slovensku a ak tu má otvorený účet, predpokladám teda, že má účet v nejakej slovenskej banke, tak potom tie transakcie, ktoré vykonáva z tohto účtu na Slovensku, budú predmetom dane, ak z nejakého dôvodu nie sú vyňaté z toho predmetu, napríklad, že by išlo o platbu dane na účet v štátnej pokladnici. Čo sa týka nejakých povinností tej spoločnosti, tak ak tu teda má len ten účet, tak žiadnu povinnosť voči daňovému úradu nejakú oznamovaciu alebo zasielať nejaké oznámenia nemá, pretože práve za ňu všetku tie povinnosti plní jej banka.
A mám ďalšiu otázku. Slovenský občan, živnosť vydaná v Rakúskej republike, opatrovateľ v Rakúsku, príjma platby za svoje služby od rodiny na svoj bankový účet vedený na Slovensku. Z tohto účtu zároveň hradí poistné odvody v Rakúsku. Je v takomto prípade povinný zriadiť si transakčný účet na Slovensku, aby sa z neho automaticky zrážala transakčná daň? A ešte tam je upresnenie. Ak by si otvoril účet v Rakúsku, znamenalo by to pre neho možnosť vyhnúť sa transakčnej dani uplatňovanej na Slovensku? A ešte posluchač dodáva, daňové priznanie podávam v oboch krajinách, na Slovensku aj v Rakúsku.
Zjednodušene, ak mám vydané živnostenské oprávnenie alebo nejaké povolenie na podnikanie, bez ohľadu na to, v ktorej krajine je vydané, považujem takúto fyzickú osobu za podnikateľa. To znamená, že ak budú splnené aj tie ďalšie podmienky, môže byť považovaný aj za daňovníka. Keďže má teda trvalý pobyt na Slovensku a má tu vedený účet, tak sa vlastne považuje za daňovníka a z tohto dôvodu by si mal otvoriť aj ten transakčný účet, pretože zákon hovorí, že tie povinnosti, tie platby, ktoré súvisia s podnikaním, by mal vykonávať z transakčného účtu. Ak si však zruší ten slovenský účet a otvorí si len ten účet v Rakúsku, teda ten nazvieme ho transakčný alebo podnikateľský účet, len v Rakúsku a na Slovensku nebude vykonávať žiadnu činnosť a bude mať teda miesto podnikania v Rakúsku, bude mať účet v Rakúsku, na Slovensku nebude mať nič, len trvalý pobyt, ktorý nie je kritériom pre určenie toho, či niekto je alebo nie je daňovníkom, tak v tom prípade samozrejme tú transakčnú daň platiť nebude.
Ja by som sa možno spýtala, že čo v prípade e-shopov, lebo tam predsa len ten e-shop pôsobí napríklad v rámci únie, alebo berme, že aj mimo územia únie a teda stane sa, že má zákazníka na území Slovenskej republiky. Ako to je v prípade týchto e-shopov a transakčnej dane?
V prípade e-shopov, ale aj akéhokoľvek iného podnikateľa, ktorý na Slovensku má len zákazníka, to znamená, že nemá tu žiadnu inú činnosť. Nemá tu ani sklad, nemá doménu, ktorá by bola registrovaná na Slovensku slovenského prevádzkovateľa, zjednodušenie nemá to .sk, tak takýto e-shop alebo takýto podnikateľ, ktorý predáva na Slovensku tovar, sa nepovažuje za daňovníka, lebo nepovažuje sa, že by vykonával činnosť na Slovensku. Len samotné dodanie tovaru na Slovensko nie je činnosťou vykonávanou na Slovensku. Musel by tu vykonávať nejaké ďalšie funkcie. Musel by tu mať napríklad sklad, a z ktorého by potom vydával ten tovar, musel by tu mať nejakých zamestnancov a tak ďalej. Ak toto splnené nie je, nie je daňovníkom. Pretože len to, že má na Slovensku zákazníkov, ak tu nemá nič iné, iba tých zákazníkov, neznamená, že vykonáva na Slovensku činnosť a to znamená, že nie je daňovníkom tejto dane.
Ale keby mal napríklad toho providera na Slovensku?
Myslíte tú doménu?
Tú doménu, že by mal, že .sk.
Tak sa to považuje, že tu má platform, teda tzv. Online trh. To definuje zákon o ochrane spotrebiteľa. A tým pádom má vlastne ako keby činnosť vykonávanú na Slovensku.
Považujú sa úhrady za energie, voda, elektrina, plyn za náklad, ktorý sa má zaradiť do účtovníctva, ak ide o energie za byt, ktorého je teda posluchačka vlastničkou a býva v ňom a zároveň je to sídlo jej živnosti. Mali by sa takéto úhrady platiť z transakčného alebo súkromného účtu? Podliehajú transakčnej dani a posluchačka dodáva, že prácu vykonáva z domu cez počítač. V daňovom priznaní si uplatňuje paušálne výdavky.
Čo sa týka dane z finančných transakcií, tak ona nepracuje s nejakým konceptom daňovo uznaných nákladov alebo že by vychádzala z nejakého účtovníctva, že to, čo je v účtovníctve, tak to sa nejak premieta do tej dane z finančných transakcií, respektíve napríklad s tými tzv. Paušálnymi výdavkami. Predmetom dane sú finančné transakcie, ktoré v prípade teda toho podnikania fyzickej osoby súvisia s jej podnikaním. Ak teda platí nejaké platby, ktoré súvisia s podnikaním, tak tie sú predmetom dane. Ak si zriadi transakčný účet a bude z neho vykonávať tieto platby, tak to povinnosť, to plnenie tých povinností súvisiacich s platením daní bude za ňu vykonávať banka. To znamená, banka jej vyberie tú daň, pošle oznámenie daňovému úradu a daň zaplatí. Ak bude vykonávať takéto transakcie z iného účtu ako toho transakčného, tak bude musieť tieto povinnosti plniť sama.
Ak je situácia, ďalšia otázka poslucháča, ak má podnikateľ zriadené dva podnikateľské účty, každý v inej banke, platí daň z finančných transakcií pri prevode peňažných prostriedkov z jedného účtu na druhý?
V prípade, ak má tie účty v dvoch rôznych bankách, tak tento prevod medzi účtami podlieha dani z finančných transakcií. Z predmetu dane z finančných transakcií sú vyňaté len platby, ktoré sú vykonávané medzi dvoma účtami toho istého daňovníka v jednej banke. A tam ale nie je rozhodujúci charakter tých účtov. Či sú to podnikateľské, nepodnikateľské, sporiace alebo akékoľvek inú formu.
Poslucháč sa pýta. Chcel by som sa spýtať, či transakčná daň sa vzťahuje aj na účty konta poskytovateľov platobných služieb v rámci e-shopov, ako sú TrustPay, ShopTetPay a GoPay. No toto sme trošku robili reklamu tým platobným bránam, ale vzťahuje sa to teda na to alebo nevzťahuje?
Tu je dôležité vedieť, aký charakter majú tie účty. Ak majú charakter platobných účtov, tak ako ich definuje zákon o platobných službách, a ak tí poskytovatelia tých služieb sa považujú za poskytovateľov platobných služieb, tak by mali podliehať dani z finančných transakcií a tí jednotliví poskytovatelia, ktorým reklamu nechceme robiť, tak tí by mali vlastne tú daň z týchto účtov vyberať. Avšak ak ide o platby tzv. Technického charakteru, to je o platby medzi tými poskytovateľmi platobných služieb, ich agentami alebo ich pobočkami alebo ich sprostredkovateľmi, teda platby, ktoré zabezpečujú, aby sa peniaze od toho klienta alebo toho daňovníka dostali k príjemcovi tej platby, napríklad k jeho dodávateľovi, tak tieto technické platby tie sú z predmetu dane vyňaté. To znamená, nepodliehajú dani z finančných transakcií.
Ja sa práve k tomuto chcem dopýtať, pretože častokrát je možnosť, že buď aj vlastne napríklad rôzne telefónne operátory, že to zaplatíte prevodom cez internet, alebo tam je možnosť zadania údajov platobnej karty. A toto je moja otázka. Že? A pri zadaní údajov platobnej karty som v tej dani z finančných transakcií, alebo nie som?
Veľmi dobrá otázka, ďakujem. Pretože to som asi možno zabudol povedať, pri platbe tých kartov, tou kartou, akákoľvek forma platby kartou je vyňatá z predmetu dane a je teda len zdanené to použitie karty 2 eurami. Ak teda zaplatím tou kartou tým spôsobom, že nahrám jej údaje do nejakej aplikácie, tak sa to rovnako považuje za platbu kartou a je z predmetu dane vyňatá. Pri kartách alebo pri použití platobných kariet jediné, čo nie je vyňaté, je výber hotovosti.
Lebo ono toto možno je taký návod, že pre teda dodavateľov rôznych služieb, tovarov, aby možno išli cestu tej platobnej karty, možno cez platobnú bránu, kde teda odberateľ zadá nejakým spôsobom údaje tej platobnej karty, ak sa bavíme teda o podnikateľovi, že dodáva nejakému podnikateľovi a ten mu ide uhrádzať. Pretože v tej chvíli chápem teda, že 2 eurá a ostatné všetko teda za rok v rámci tej karty platí ten odberateľ a už tieto transakcie v podstate, ak sa to jedná o tú platobnú kartu, tak tomu nepodliehajú.
Čo sa týka dane z finančných transakcií, nie, ale či tam sú spojené nejaké ďalšie náklady za prevádzku toho zariadenia, tej platobnej brány, to už nie je predmetom dane a tie môžu mať nejakú signifikáciu.
Pán doktor, sme na závere dnešného podcastu. Ja by som sa chcela spýtať, lebo vy ste tvorca, a možno to bude, že ste spolutvorca, ste tvorca, možno vy to upresnite, tohto zákona. On bol v úvodzovkách takým strašekom, alebo je stále strašekom, však to zdaňovacie obdobie začalo nedávno, ale keby ste možno tak našim posluchačom odkazal, aby aj cez rôzny mediálny šum, ktorý prebehol a ľudia z toho majú veľké obavy a hlavne teda podnikateľ, že to záťaží ich podnikateľskú činnosť, keby ste mohol tak na záver niečo odkazať a možno sa aj vyjadriť k tomu, že chápem správne, že teda ste spolutvorca tohto zákona.
Som jeden z tvorcov toho zákona, samozrejme žiadny zákon nepíše sám jeden človek, bolo do toho zapojených viacero ľudí a áno, bol som v rámci tej skupiny jedným, ktorí sa podielali na tvorbe toho zákona. Čo by som chcel odkázať je, aby zbytočne sa nevytváral z tej dane nejaký strašiak. Ona samozrejme tu je, začalo prvé zdaňovacie obdobie, budú zaťažené tie finančné transakcie, ale z ohľadom na to, aká je tá sadzba, aká je výška tej sadzby, tak by si myslím, že nebude až taká likvidačná pre tých podnikateľov. Keď si zoberieme taký príklad živnostníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, to znamená, že jeho obrat je menší ako 50 000 eur, a keby sme si to nasimulovali taký príklad, že by jeho finančné transakcie sa rovnali tým paušálnym výdavkom, ktoré už tu boli spomínané na účely dane z príjmov, to je 20 000 maximálnej výške týchto paušálnych výdavkov, teda 20 000 eur za rok, tak tá daň by predstavovala 80 eur. Ak by nedokázal tie platby spojiť do viac ako 10 000, tak by predstavovala 80 eur ročne, čo na mesiac je necelých 7 eur. Takže zároveň by som chcel povedať, že väčšina tých, nazvem to bežných podnikateľov, teda podnikateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na Slovensku, tých drobných, malých podnikateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na Slovensku, ktorí majú v slovenskej banke účet, tak nebude mať splnením splatením tejto dane spojené žiadne povinnosti. To znamená, nebudú musieť žiadne oznámenia zasielať daňovému úradu, nebudú sa musieť hlásiť alebo registrovať na daňovom úrade, nebudú musieť viesť žiadne záznamy. Všetky tie povinnosti, ktoré súvisia s platením tejto dane, za nich vybaví ich banka. Takže to by bol asi môj odkaz pre našich poslucháčov.
My sme dnes diskutovali na tému daň z finančných transakcií, zdaňovacie obdobie, ktoré teda začalo od 1. apríla 2025. Našim dnešným hosťom bol pán doktor Toško Beran, riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daň. Ešte predtým, než mu dám záverečné slovo, ja by som našich poslucháčov premila aj na portál www.odbornypodcast.sk alebo www.podcastdazofer.sk a taktiež na odborný portál, ktorý sa venuje účtovníctvu správy daní www.uad.sk. Pán doktor, veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Verím, že poslucháči sa dozvedeli zaujímavé informácie k tejto dani a možno niektoré z tých obáv, ktoré mali, sme spolu odstránili.